Звіт 17. 3 жовтня. Я скочуюся вниз. З'являються думки про самогубство, поки я ще контролюю свої емоції і бачу світ, який мене оточує. Але потім я думаю про Чарлі, що чекає біля вікна. Я не можу розпоряджатися його життям. Я лише позичив його на короткий час, а тепер мене просять повернути його. Я повинен пам'ятати, що є єдиною людиною, з якою таке відбувається. Доки зможу, я повинен переносити на папір свої думки і почуття. Ці звіти є внеском Чарлі Гордона у скарбницю людства. Я став злим і дратівливим. Став сваритися з людьми в домі за музику, яку вмикаю вночі. Я робив це часто, відколи перестав грати на фортепіано. Не годиться зовсім не вимикати її, але я роблю це, щоб не засинати. Я знаю, мені треба спати, але тепер шкодую втратити кожну секунду часу, якого так мало в мене залишилося. І я не хочу засинати не тільки через кошмари, а й тому, що боюся втратити розум уві сні. Я переконую себе, що матиму досить часу на спання, коли на мене опуститься темрява. Містер Вернон, що живе в помешканні піді мною, ніколи раніше не скаржився, але тепер він знову і знову стукає по трубах або в стелю свого помешкання, щоб я чув стукіт під своїми ногами. Я спочатку не звертав на це уваги, але вчора вночі він прийшов до мене в купальному халаті. Ми посварилися, і я гримнув дверима перед його обличчям. За годину він прийшов із полісменом, який сказав мені, що я не повинен вмикати музику так гучно о 4-й годині ночі. Посмішка на обличчі Вернона так мене розлютила, що я на силу стримався, аби не врізати йому ляпаса. Коли вони пішли, я розбив свої платівки і програвач. Хай там як, а я себе обманював. Насправді мені більше не подобається така музика. 4 жовтня. Геть незрозумілий для мене сеанс терапії. Штраус теж нічого подібного не чекав і був дуже здивований. Те, що сталося, я не наважуся назвати це пам'яттю, було фізичним досвідом або галюцинацією. Я не намагатимуся щось пояснити або витлумачити, а просто запишу те, що трапилось. Я був роздратований, коли увійшов до його офісу, але він удав, що цього не помітив. Я відразу ліг на кушетку, а він, як зазвичай, сів збоку і трохи позад мене, щоб я його не бачив, і став чекати, коли я почну ритуально виливати на нього всю отруту, що накопичилася в моєму мозку. Я подивився на нього через свою голову. Він здавався стомленим і млявим і чимось нагадував мені мата, що сидить на стільці перукаря і чекає на клієнтів. Я сказав Штраусові про цю асоціацію. Він кивнув головою і став чекати, що я скажу далі. «То ви також чекаєте на клієнтів?» – запитав я. «Ця кушетка у вас схожа на стілець перукаря. Тож, якщо ви хочете вільної асоціації, ви можете відсунути свого пацієнта назад, як відсовує перукар свого клієнта, щоб намилити йому обличчя. А коли мине 50 хвилин, ви можете знову нахилити стілець уперед і дати йому дзеркало, щоб він міг побачити, як він змінився зовні, коли ви поголили його я». Він не сказав нічого, і хоча мені було соромно глузувати з нього, я вже не міг зупинитися. Потім пацієнт приходитиме на кожен сеанс і казатиме: «Зніміть вершину з моєї тривоги, будь ласка, або не обстригайте моє суперего надто коротко, якщо ви не проти». І він може навіть попросити, щоб ви намилили його я шампунем. Ось так. «То ви помітили, як послизнувся мій язик, докторе? Зазначте це. Я сказав, щоб ви намилили мене яєчним шампунем, створеним для того, щоб намилювати «я» яєчний, і «я» слова близькі, і легко їх переплутати. Чи не означає це, що я хочу відмовитися від своїх гріхів? Відродитися? Може, це баптистський символізм? Чому ми надто коротко стрижемо? Чи ідіот наділений підсвідомістю?» Я чекав якоїсь реакції, але він лише трохи змінив місце на своєму стільці. «Ви не заснули?» – запитав я. «Я слухаю, Чарлі». «Лише слухаєте? Ви ніколи не гніваєтесь? Чому ти хочеш, щоб я розгнівався на тебе?» Я зітхнув. Штраус сидів незворушний. «Я хочу сказати вам дещо. Мені обридло і остогидло приходити сюди. Який мені сенс продовжувати свої терапевтичні сеанси? Ви знаєте так само добре, як і я, що зі мною станеться. Але я думав, ти не хочеш зупинитися, сказав він. Ти хочеш продовжувати, хіба ні? Це дурне, марне витрачання мого часу і вашого. Я лежав там у тьмяному світлі і дивився на зображення квадратів на стелі, звуконепроникні кахлі з тисячами крихітних дірочок, що всмоктували в себе кожне слово. Звук помирав живцем у маленьких дірочках на стелі. Голова у мене стала якоюсь неймовірно легкою. Мозок був порожній, і це було незвично, бо під час терапевтичних сеансів я завжди добував із себе велику кількість матеріалу, про який було цікаво поговорити. Сновидіння, спогади, асоціації, проблеми. Але тепер я почувався ізольованим і порожнім. Лише незворушний Штраус дихав позад мене. «Я почуваю себе дивно», – сказав я. «Ти хочеш поговорити про це?» «О, який він розумний, який делікатний!» «Але я, якого біса я тут стовбичу, коли мої асоціації втягуються в маленькі дірки у стелі і у великі дірки мого терапевта?» «Я не певний, що хочу поговорити про це», – сказав я. «Я налаштований дуже до вас вороже». І я розповів йому, про що думав. Не бачачи його, я знав, що він киває про себе. «Це важко пояснити», – сказав я. «Раніше таке почуття навідувало мене раз чи двічі, і відразу по тому я втрачав тяму. Дивовижна легкість, усе напружене, але моє тіло холодне і затерпле. Розповідай далі». Його голос пролунав на межі збудження. «Що ще?» «Я не відчуваю більше свого тіла. Воно затерпло. Я маю відчуття, що Чарлі перебуває зовсім близько. Мої очі розплющені, переконаний, що це так. Я не помиляюся?» «Так, вони широко розплющені. І я бачу блакитне сяйво, що променіє зі стін, і бачу, як стеля скручується в мерехтливий м'яч. Тепер вона підвішена в повітрі. Світло. Воно тисне мені на очі. Пробивається в мій мозок. Усе в кімнаті розжеврілося до червоного. Мені здається, я пливу, чи радше збільшуюся і зменшуюся. А проте мені не треба дивитися вниз, аби я зрозумів, що моє тіло досі лежить тут на кушетці. Це галюцинація? Чарлі, з тобою все гаразд? Чи не це описують у своїх творах містики? Я чую його голос, але не хочу відповідати йому. Мене дратує, що він тут. Мені треба не помічати його, бути пасивним і дозволяти цьому, хоч би що це було, наповнювати мене світлом і всмоктувати в себе. «Що ти бачиш, Чарлі? Що з тобою?» «Я лечу, наче листок, піднятий потоком теплого повітря. Атоми мого тіла дедалі швидше розлітаються в різні боки. Я стаю легшим, менш стиснутим і ширшим, ширшим, аж поки вибухаю і лечу до сонця. Я універсум, що розширюється і випливає вгору в мовчазному морі. Спочатку маленький, обмежений своїм тілом, кімнатою, будинком, містом, країною, аж поки я розумію, що коли подивлюся вниз, то побачу, як моя тінь накриває землю. Я легкий і нечутливий, стаю дедалі більшим і лечу крізь час і простір. А потім, коли я знаю, що зараз проб'ю кору існування, як летюча риба, що вистрибує над поверхнею моря, відчуваю, як мене хтось потяг донизу. Це роздратувало мене. Я хочу його струсити. На межі злиття зі Всесвітом я чую шепіт навколо гребенів свідомості. І цей слабкий ривок утримує мене біля скінченного і смертного світу внизу. Поступово, коли хвиля спадає, мій розтягнутий дух знову зменшується до земних вимірів. Не самохідь, бо я волів би втратити себе, але мене стягують донизу, знову до себе, у себе, і таким чином я знову опиняюся на своїй кушетці, прилаштовуючи пальці своєї свідомості в рукавичках моєї плоті. І я знаю, що зможу ворухнути пальцем або кліпнути оком, якщо мені так захочеться. Але я не хочу рухатися, я не стану рухатися. Я чекаю і залишаюся нерухомим, пасивним, хоч би що там означав цей досвід. Чарлі не хоче, щоб я проколов верхній шар свого розуму. Чарлі не хоче знати, що лежить навколо. Чи не боїться він побачити Бога? Або не побачити нічого? Коли я лежав там, чекаючи, настала мить, протягом якої я знову став собою і знову втратив будь-які відчуття або сприйняття тіла. Чарлі потяг мене вниз, у себе. Я дивився всередину, в центр свого невидящого ока та в червону пляму, яка перетворилася на квітку з багатьма пелюстками. Мерехтливу, рухливу, люмінесцентну квітку, що лежала глибоко в самому осередді моєї підсвідомості. Я згортався. Не в тому розумінні, що атоми мого тіла наближалися один до одного і ставали густішими, а в тому злитті, коли атоми мого тіла зливалися в мікрокосмос. Я переживав нестерпний жар і сліпуче світло, пекло в пеклі, але не дивився на світло, лише на квітку, що згортала пелюстки і перетворювалася з багатьох на одну. І на якусь мить мерехтлива квітка перетворилася на золотий диск, що крутився на нитці, а потім на мерехтіння райдух, і в кінцевому підсумку я знову опинився в печері, де все було огорнуте тишою і темрявою. І я плив у наповненому водою лабіринті, шукаючи той із його напрямків, який міг би прийняти мене, обняти мене, всмоктати мене у себе. Із цього, либонь, і треба почати. У глибині найтемнішої з печер я знову побачив світло. Воно було тепер крихітним і далеким, ніби побачене крізь протилежну лінзу телескопа. Блискуче, сліпуче, мерехтливе і знову схоже на квітку з мерехтливими пелюстками. Лотос, який обертався і випливав над поверхнею несвідомого. На початку печери я знайду відповідь, якщо наважуся повернутися назад і поринути у залитий світлом грот позаду. Поки що ні. Я боюся. Не життя, не смерті, не небуття. Я боюся розтратити все це, ніби мене ніколи й не було. І коли я починаю просуватися крізь отвір, то відчуваю, як мене стискає і проштовхує, наче хвилю, до входу в печеру. Отвір надто маленький. Я не зможу проштовхнутися крізь нього. Але раптом моє тіло починає дряпатися об стіни, знову і знову. І я опиняюся перед отвором, де світло загрожує випалити мені очі. Я знаю, що зможу пронизати пелену, яка вкриває це священне світло. Сліпучіше, аніж я можу витримати. Біль, якого мені ще не доводилося долати, і холод, і нудота, і гудіння над моєю головою, що б'є по ній, наче тисяча крил. Я розплющую очі, засліплений нестерпним світлом. І кричу пронизливим криком, і весь тремчу. Я вийшов із цього стану, відчувши, як хтось торсає мене за плече. Це був доктор Штраус. «Слава Богу!» – сказав він, коли я подивився йому у вічі. «Ти стривожив мене?» Я похитав головою. «Зі мною все гаразд. Думаю, на сьогодні досить». Я підвівся на ноги і похитнувся, коли опинився у вертикальному стані. Кімната здалася мені дуже маленькою. «Думаю, не тільки на сьогодні», – сказав я. «Більше таких сесій мені не треба. Не хочу більше таких видінь». Він не вельми зрадів, почувши мої слова, але не став переконувати мене змінити думку. Я вдягнув пальто і пішов геть. А за спалахами полум'я для мене лунали слова Платона. Люди в печері сказали б про того, хто вийшов назовні і повернувся назад, що він залишив зовні свої очі. 5 жовтня. Друкувати на машинці мені стало важко, а думати під час магнітофонного запису я не вмію. Я відкладаю цю роботу майже на весь день, але знаю, яка вона важлива і що я повинен виконувати її. Я пообіцяв собі не сідати обідати, аж поки щось не напишу. Що завгодно. Професор Немур знову послав по мене сьогодні. Він хотів, щоб я прийшов до лабораторії для кількох тестів того зразка, які звик робити. Спочатку я вирішив, що так і має бути, адже вони досі мені платять, і для них важливо мати повний звіт експерименту, який вони здійснили зі мною. Та коли я приїхав до університету Бекмана і пройшов крізь усе це разом із Бертом, я зрозумів, що цього для мене вже забагато. Спочатку це було випробування лабіринту з аркушем паперу та з олівцем. Я пам'ятав, як швидко навчився це робити, коли змагався з Елджерноном. Я не міг не визнати, що тепер мені стало важче розв'язувати проблему з лабіринтом. Берт простяг руку, щоб узяти аркуш із моїм малюнком, Проте натомість я порвав його і укинув до сміттєвого ящика. Не треба мені більше змагань у лабіринті. Я тепер потрапив у ньому в глухий кут, із якого вже ніколи не виберуся. Він злякався, що я зовсім відмовлюся від тестів, і спробував мене заспокоїти. «Усе гаразд, Чарлі, ти лише навчися сприймати це легко». «Що ти маєш на увазі під сприймати легко? Ти не знаєш, що це таке?» «Ні, але я можу собі уявити. Усі ми дуже переживаємо». «Переживайте собі, але дайте мені спокій». Він був спантеличений, і тоді я зрозумів, що його помилки в цьому не було, і я поводився з ним погано. «Пробач мені, я не хотів тебе образити», – сказав я. «Як твої справи? Закінчив дисертацію?» Він кивнув головою. «Її передруковують. У лютому я отримую звання доктора філософії». «Молодець!» Я поплескав його по плечу, аби показати йому, що не гніваюся на нього. «Тягни свого воза! Ніщо не має такого значення, як освіта!» «Забудь, що я сказав раніше. Я зроблю все, що ти хочеш. Крім лабіринтів, їх більше мені не треба». «Немур хоче провести випробування Роршаха. Поглянути, що відбувається у глибині? Що він сподівається там знайти?» Певно, я здавався роздратованим, бо він відступив. «Ми не зобов'язані це робити. Ти приходиш сюди самохідь, якщо ти не хочеш». «Ну гаразд, роби свою справу. Діставай карти, але не кажи мені, що ти там з'ясуєш». Він не мав наміру казати мені про це. Я знав досить про випробування Роршаха і розумів. Головне не в тому, що ти бачиш на картах, а в тому, як ти на них реагуєш. Чи ти бачиш там цілі картини чи їхні частини? Картини в русі чи нерухомі постаті? Чи дивишся ти на кольорові точки, чи не звертаєш на них увагу? Чи у твоїй свідомості виникають суцвіття ідей, чи лише кілька стереотипних реакцій? «Ти нічого не довідаєшся», – сказав я. «Я знаю, що тобі треба. Знаю, які я повинен мати реакції, щоб створити певну картину свого мозку. Я повинен лише…» Він дивився на мене, чекаючи. «Я повинен лише…» Але потім мені наче щось ударило кулаком по скроні. І я відразу забув, що повинен робити. Враження було таке, ніби я чітко побачив власну поведінку на чорній дошці свого розуму. Та коли я обернувся, щоб прочитати її, частина стерлася, а решта була позбавлена сенсу. Спочатку я відмовився повірити собі. Я з панічною швидкістю переглянув карти і не міг видобути із себе жодного слова. Я хотів роз'єднати чорнильні плями, щоб надати їм реальності. Десь у цих плямах були відповіді, які я знав лише одну мить тому. Вони були не в чорнильних плямах, а в тих частинах мого розуму, які надавали їм форми і значення, і проєктували на них мої малюнки. І я нічого не міг зробити. Я не міг пригадати, що мені треба було сказати. Усе зникло з мого мозку. «Це жінка», – сказав я, – «навколішки миє підлогу, тобто ні, це чоловік, який тримає ніж». Я знав, що кажу нісенітницю, і швидко переключився на інший напрямок думки. Дві постаті, які щось тягнуть, схоже ляльку, і кожна з них тягне так, ніби вони хочуть роздерти її навпіл. Хоча ні, я хотів сказати, що тут два обличчя дивляться одне на одне крізь вікно, і… Я змів карти зі столу і підвівся на ноги. «Не треба більше тестів, я їх не хочу». «Гаразд, Чарлі, ми на сьогодні зупинимося». «Не тільки на сьогодні. Я більше сюди не прийду. Усе, що вам захочеться дізнатися про мене, ви дізнаєтеся з моїх звітів. Я вже не хочу бігати по лабіринту. Я вже не морська свинка. Я виснажився. Хочу, щоб мені нарешті дали спокій. Гаразд, Чарлі, я тебе розумію». «Ні, ти мене не розумієш, бо це відбувається не з тобою, і зрозуміти себе спроможний лише я. Я тебе не звинувачую». Ти мусиш виконувати свою роботу, здобути звання доктора філософії. І можеш не розповідати мені, я знаю, що ти прагнеш здобути його задля блага людства, але при цьому мусиш жити власним життям. А ми з тобою перебуваємо не на одному рівні. Я проминув твій рівень, підіймаючись нагору, а тепер я проминув його, спускаючись униз, і не думаю, що мені пощастить піднятися на нього знову. Тож попрощаємося тут і тепер. Ти не вважаєш, що тобі треба поговорити з доктором? Попрощайся з усіма від мого імені, гаразд? Я не маю бажання знову бачитися з кимось із них. Перш ніж він устиг сказати щось і ще чи зупинити мене, я вийшов із лабораторії, сів у ліфт і востаннє покинув університет Бекмана. 7 жовтня. Штраус намагався побачитися зі мною сьогодні вранці, але я не відчинив йому двері. Я хочу тепер лишитися наодинці із собою. Це дивне відчуття, коли ти береш книжку, яку читав і якою втішався лише кілька місяців тому, і дізнаєшся, що нічого з неї не пам'ятаєш. Я пригадую, якою чудовою здавалася мені творчість Мільтона. Та коли я взяв його «Втрачений рай», то міг згадати лише, що в цій книжці розповідається про Адама і Єву та про дерево знання, але тепер до мене не доходила її суть. Я заплющив очі і побачив Чарлі, тобто себе, 6-річним чи 7-річним хлопчиком. Згадав, як він сидів за обіднім столом із підручником, навчаючись читати, знову і знову повторюючи слова своїй матері, яка сиділа поруч із ним, поруч зі мною. Спробуй знову. Подивися на Джека. Подивися, як Джек біжить. Подивися, як Джек дивиться. Ні, не дивися, як Джек дивиться. Подивися, як Джек біжить, кричала вона, показуючи на текст своїм загрублим від праці пальцем. Подивись на Джека. Подивися, як Джек дивиться. Ні, ні, дивися не як Джек дивиться, а як Джек біжить. Ти не стараєшся, прочитай знову. Прочитай знову, прочитай знову, прочитай знову. Дай хлопцеві спокій, ти його лякаєш. Він повинен навчатися. Він надто ледачий, щоб зосередитися. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. Він усе розуміє повільніше, аніж інші діти. Дай йому час. Він нормальний, і з ним усе гаразд. Він ледачий. Я це твердитиму, поки він запам'ятає. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. Біжи, Джеку, біжи. А тоді, піднявши голову від столу, я ніби побачив себе очима Чарлі. Побачив, як тримаю втрачений рай. І зрозумів, що намагаюся роздерти книжку обома руками. Я відірвав її задню частину, видер із неї купу сторінок і пожбурив через кімнату в той куток, де вже лежали розбиті платівки. Я залишив їх лежати там, і їхні білі язики сміялися, бо я не міг зрозуміти, про що вони мені розповідали. Я повинен утримати при собі дещо з того, чого я навчився. Благаю тебе, Боже, не забирай від мене геть усе. 10 жовтня. Зазвичай вночі я виходжу на прогулянку, блукаю містом. Не знаю, навіщо. Мабуть, хочу бачити обличчя людей. Учора вночі я не міг пригадати, де я живу. Полісмен привів мене додому. Я маю дивне відчуття, що все це вже зі мною відбувалося. Давно-давно. Я не хочу про це писати, але весь час нагадую собі, що я єдина людина у світі, яка може описати, що з нею відбувається за таких обставин. Замість ходити, я плавав у повітрі, неясному і прозорому, а з сірою плівкою, яка покривала все. Я знаю, що зі мною відбувається, але вдіяти з цим нічого не можу. Я йду або просто стою на хіднику і дивлюся, як проминають мене люди. Деякі з них дивляться на мене, а деякі – ні. Але ніхто до мене не озивається. Крім однієї ночі, коли до мене підійшов чоловік і запитав, чи не потрібна мені дівчина. Він повів мене кудись і попросив $10 завдатку. Я їх йому дав, але він зник і більше не повертався. І лише тоді я зрозумів, який же я йолоп. 11 жовтня. Коли сьогодні вранці я повернувся до свого помешкання, то знайшов там Алісу, яка спала на кушетці. У кімнаті було прибрано, і спочатку я подумав, що потрапив не в свою квартиру, але потім побачив, що вона не доторкалася ані до розбитих платівок, ані до роздертих книжок, ані до нот, складених у кутку кімнати. Двері рипнули, і вона підвела голову і подивилася на мене. «Привіт!» – засміялася вона. «Ти нічна сова?» «Не так сова, як Додо». «Отупіле Додо! Як ти сюди потрапила?» «Через пожежну драбину». І через помешкання фей. Я прийшла до неї розпитати, як тобі ведеться, і вона сказала, що ти поводишся дивно, наприклад, створюєш проблеми із сусідами. Тому я вирішила, що мені час навідати тебе. Я тут трохи прибрала, не думаю, що ти будеш проти. Я проти, і навіть дуже проти. Мені не подобається, коли мене жаліють. Вона підійшла до дзеркала, щоб причесатися. Я прийшла сюди не тому, що жалію тебе. Я прийшла тому, що жалію себе. Що ти маєш на увазі? Я нічого не маю на увазі, стенула вона плечима. Це як у поезії. Мені захотілося побачити тебе. Чому б тобі не піти до зоопарку? Не треба так, Чарлі. Я надто довго чекала, коли ти прийдеш до мене. І ось вирішила прийти сама. Навіщо? Бо ще існує час. І я хочу провести його з тобою. Ти декламуєш якогось вірша? Чарлі, ну не смійся з мене. Це не сміх. Але я не можу дозволити собі проводити час із кимось. Його залишилося недостатньо і для мене самого. Я не вірю, що ти хочеш бути сам один. Але я хочу. Ми провели разом не так багато часу, перш ніж урвали свої стосунки. У нас було про що поговорити і що робити разом. Це тривало недовго, але це було чимось. Погодься, ми знали, що це може статися. Це не було таємницею. Але я не покинула тебе, Чарлі. Я просто чекала. А тепер ти знову перебуваєш на моєму рівні, чи не так? Я метушився по кімнаті. Але ж це божевілля. У нас немає майбутнього. Я не можу дозволити собі дивитися вперед, лише назад. За кілька місяців, тижнів, днів, хто в біса знає? Я піду до Ворена. Ти не зможеш піти за мною туди. Ні, погодилася вона. Мабуть, я не стану і навідувати тебе там. Коли тебе заберуть до Ворена, я докладу всіх зусиль, щоб забути тебе. Прикидатися я не хочу. Але перш ніж ти туди підеш, немає жодної причини для нас обох не бути разом. Перш ніж я встиг щось сказати, вона поцілувала мене. Я чекав, поки вона сиділа переді мною на кушетці, поклавши голову мені на груди, але мене не охопила паніка. Аліса була жінкою, але, можливо, тепер Чарлі міг зрозуміти, що вона йому не мати і не сестра. Знання цього допомогло мені подолати кризу. Я зітхнув, бо більше ніщо мене не втримувало. Нам не було чого боятися або прикидатися, бо так ніколи ні з ким не бувало. Усі бар'єри обвалилися. Я розмотав нитку, яку вона мені дала, і вибрався з лабіринту, на виході якого чекала мене вона. Я любив її більше, аніж власне тіло. Я не вдаю, ніби розумію таємницю кохання, але тепер це було чимось більшим, аніж секс. Більшим, аніж використання жіночого тіла. Це було так, ніби я піднявся над землею поза страхом і стражданням, будучи частиною чогось більшого, аніж я. Я піднявся з темної камери свого розуму, аби стати частиною когось іншого. Щось подібне сталося зі мною на терапевтичному сеансі, коли я лежав на кушетці. Це був перший крок до Всесвіту, за межі Всесвіту. Бо саме в цьому ми зливалися, щоб відтворити і продовжити людський дух. Розширяючись і вибухаючи назовні, і стискаючись та звужуючись досередини, ми відтворювали ритм буття, дихання, серцебиття, день і ніч. І ритм наших тіл відлунював у моєму розумі і створював у ньому дивне видовище. Сірий морок піднявся від мого розуму, і крізь нього пробилося світло, проникнувши в мій мозок. Як буває дивно, коли світло приносить темряву. І моє тіло знову розчинялося у великому морі простору, омите його дивним хрещенням. Моє тіло тремтіло, віддаючись, а її тіло тремтіло, приймаючи його в себе. У такий спосіб ми кохалися, аж поки ніч не перетворилася на огорнутий тишею день. І лежачи з нею, я розумів, наскільки важливим є фізичне кохання, як необхідно для нас перебувати в обіймах одне одного, даруючи і одержуючи. Усе світ вибухав, кожна його часточка відокремлювалася від іншої, жбурляючи нас у темряву і самоту, вічно відриваючи нас одне від одного, дитину від матері, друга від друга, і кожен із нас віддаляється один від одного. Кожен летить своїм власним шляхом до своєї єдиної мети – смерті в самотині. Але любов створює противагу цьому процесу. Любов – це акт єднання і збереження. як ото люди тримаються за руки на палубі корабля, що тоне, аби не дати відірвати себе одне від одного. Так само наші тіла утворюють людський ланцюг, який допомагає нам не бути зметеними в небуття. І в ту мить, коли я вже готувався заснути, я пригадав взаємини між Фей і мною і всміхнувся. Не дивно, що ті взаємини були легкими, стосунки з Фей були лише фізичними, взаємини з Алісою таємничими. Я нахилився і поцілував їй очі. Аліса знає тепер про мене все і приймає той факт, що ми можемо бути разом лише протягом короткого часу. Вона погодилася розлучитися зі мною, коли я її попрошу. Про це боляче думати, але, думаю, ми маємо більше, аніж більшість людей знаходять за все своє життя. 14 жовтня. Я прокидаюся вранці і не знаю, ані де я є, ані що тут роблю, а потім бачу її поруч себе і все пригадую. Вона відчуває, коли щось відбувається зі мною. Вона спокійно ходить по моєму помешканню, готуючи сніданок, прибираючи в кімнаті або виходячи і залишаючи мене із самим собою без жодних запитань. Цього вечора ми ходили на концерт, але я швидко знудився, і ми пішли на середині концерту. Схоже, я втратив свою зосередженість. Я пішов послухати музику, бо знав, що любив Стравінського, але тепер мені чомусь не вистачає терпіння слухати його. Головне лихо того, що Аліса живе тут зі мною, полягає в тому, що я почуваю необхідність незабаром розлучитися з нею. Мені хочеться зупинити час, заморозити себе на цьому рівні і ніколи не відпускати її від себе. 17 жовтня. Чому я нічого не пам'ятаю? Я намагаюся чинити опір цьому розслабленню. Аліса каже, що я днями лежу в ліжку і, схоже, не цікавлюся, ані хто я такий, ані де я є. Потім усе раптом повертається до мене, і я її впізнаю і пригадую, що відбувається. Напади амнезії. Симптоми другого дитинства. Як вони це називають? Старечість? Я бачу, як вона наближається. Усе жорстоко логічне. Результат прискорення всіх розумових процесів. Я вивчав так багато і так швидко, що тепер мій розум швидко руйнується. А може я здатний цьому перешкодити? Може мені спробувати боротися з цим? Подумай про тих людей у Ворені, їхні пусті усмішки, порожні вирази, згадай, як усі з них сміються. Малий Чарлі Гордон дивиться на мене у вікно і чекає. Господи, тільки не це. 18 жовтня. Я забуваю те, чого навчився зовсім недавно. Мені здається, це відбувається згідно з класичним принципом. Людина насамперед забуває те, чого вона щойно навчилася. А чи справді такий принцип існує? Краще подивися його знову. Я перечитав свою статтю про ефект Елджернона Гордона, і хоча знаю, що написав її, мені здається, вона написана кимось іншим. Більшість її змісту я не розумію. Але чому я такий дратівливий? А надто тоді, коли Аліса ставиться до мене особливо добре. Вона домагається, щоб у помешканні панували чистота і акуратність. Завжди складає мої речі в порядку і миє посуд та підлогу. Я не повинен кричати на неї так, як кричав сьогодні вранці, бо вона розплакалася, а я цього не хотів. Але їй не слід було збирати розбиті платівки, порвані ноти та подерту книжку і акуратно складати їх у сміттєвий ящик. Це мене розлютило. Я не хотів, аби хтось доторкався до цих речей. Я хотів, щоб вони лежали безладною купою. Я хотів, щоб вони нагадували мені, що я залишаю позаду. Я копнув ногою сміттєвий ящик, розкидав його вміст по всій підлозі і наказав їй залишити все там, де воно лежить. Йолоп! Жодної причини для цього не було. Думаю, я розгнівався, бо знав, що вона вважала дурним зберігати ці речі, а мені про це не сказала. Вона прикидалася, ніби вважає мій безлад чимось цілком нормальним. Вона намагалася догодити мені. І коли я побачив той ящик зі сміттям, то пригадав хлопця у Ворені і примітивну підставку для лампи, яку він зробив, і як ми його хвалили, прикидаючись, ніби він виготовив щось дуже гарне, хоч насправді його виріб був украй потворним. Саме так вона ставилася до мене, і я не зміг цього витерпіти. Коли вона вийшла до спальні і заплакала, мені стало погано. і я сказав їй, що це моя провина. Мовляв, я не заслуговую мати таку подругу, як вона. Чому я не можу контролювати себе, щоб мати право кохати таку людину, як вона? Либонь моїй нормальності настав кінець. 19 жовтня. Моя моторна активність різко погіршилася. Я спотикаюся об речі і випускаю їх із рук. Спочатку я думав, це не моя провина. Я подумав, вона умисне переставляє речі. Сміттєвий кошик потрапив мені під ноги, так само я наштовхувався на стільці і подумав, що вона переставляє їх. Та зрештою я зрозумів, що координація моїх рухів погіршилася. Я мусив рухатися дуже повільно, щоб нічого не зачіпати. А це нелегко. Чому я все-таки звинувачую Алісу? І чому вона не заперечує? Це дратує мене ще більше, бо я бачу жалість на її обличчі. Моєю єдиною розвагою тепер залишається телевізор. Я проводжу більшу частину дня, дивлячись телевікторини, старі кінофільми, мильні опери і навіть дитячі передачі та мультики. І я не можу примусити себе вимкнути передачу. Уже пізно вночі дивлюся старі кінофільми, фільми жахів, вечірні та нічні передачі, передачі для тих, хто не спить, потім з екрана лунає коротка проповідь перед тим, як канал вимикають на ніч. А десь у далині майорить, зоряно-смугастий прапор. І нарешті крізь невеличке квадратне вікно на мене дивиться своїм недремним оком сітка, яка перевіряє надійність телеекрану. Чому я завжди дивлюся на життя крізь вікно? А коли все це закінчується, я проклинаю себе за те, що мені лишається так мало часу, аби почитати, щось написати і подумати, і я мав би поводитися розумніше, аніж отруювати свій розум ганебною нісенітницею, яку передають для дитини, що ховається в мені. Дитини в мені, яка вимагає назад свій розум. Я все це знаю, та коли Аліса каже, що я марную свій час, гнівуюся і прошу, щоб вона дала мені спокій. У мене відчуття, що я дивлюся телевізор, бо для мене важливо не думати, не пам'ятати ані про пекарню, ані про матір, ані про батька, ані про норму. Я не хочу більше пам'ятати нічого зі свого минулого. Сьогодні я пережив жахливий шок. Узяв статтю, якою користувався у своєму дослідженні – Крюгера, аби побачити, чи вона допоможе мені зрозуміти ту статтю, яку я написав. Спочатку я подумав щось негаразд із моїми очима. Потім я зрозумів, що більше не спроможний читати німецькою мовою. Перевірив себе в інших мовах. Усе відійшло. 21 жовтня. Аліса мене покинула. Чи пам'ятаю я, як це сталося? Це почалося тоді, коли вона сказала, що ми не можемо жити з усіма цими книжками і паперами та платівками, які перетворюють підлогу нашої кімнати на справжній смітник. «Залиш усе, як воно є», – остеріг я її. «Чому ти хочеш жити в такому безладі?» «Я хочу, щоб усе було там, де я його покинув. Щоб воно лежало перед моїми очима. Ти не знаєш, що означає, коли всередині в тебе щось відбувається, чого ти не можеш контролювати, і знаєш, що все прослизає крізь твої пальці. Ти маєш рацію. Я ніколи не казала, що розумію ті речі, які відбуваються в тобі. Ні тоді, коли ти став надто розумним для мене, ані тепер. Але я скажу тобі одну річ. Поки тобі не зробили операцію, ти не був таким. Ти не валявся у своєму бруді та в жалості до себе. Ти не забруднював свій розум, сидячи перед телевізором у день і вночі. Ти не гарчав і не кидався на людей. Ти мав у собі щось таке, що примушувало нас шанувати тебе, а тож навіть такого, яким ти тоді був. Ти був чимось, чого я раніше ніколи не бачила в жодній особі, з недорозвиненим розумом. Я не шкодую, що погодився на експеримент. І я не шкодую, але ти втратив те, що колись було тобі притаманне. Ти мав усмішку. Пусту й дурну усмішку. Е, ні, усмішку справжню і теплу, бо ти хотів подобатися людям. А вони витворяли зі мною трюки і глузували з мене. Так, але хоч ти й не розумів, чому вони сміються, ти відчував, що коли вони можуть сміятися з тебе, ти подобатимешся їм. А ти хотів їм подобатися. Ти поводився як дитина. І навіть сміявся із себе разом із ними. Я не налаштований сміятися із себе тепер, якщо ти нічого не маєш проти. Вона намагалася втриматися від плачу. Думаю, я хотів, щоб вона заплакала. Можливо, саме тому для мене було так важливо навчатися. Я вважав, що це допоможе мені стати таким, як інші люди. Я думав, що матиму друзів. Тепер можна посміятися з цього, хіба не так? Щоб завести друзів, треба мати більше, аніж просто високий коефіцієнт інтелекту. Це зауваження мене розгнівало. Можливо, тому, що я не зовсім зрозумів, куди вона веде. Щоразу більше і більше цими днями вона не казала мені прямо, що в неї на думці. Вона натякала на якісь речі. Вона говорила про них і сподівалася, я зрозумію, що вона думає. А я слухав її, прикидаючись, що все розумію, проте боявся, що для неї очевидно. Я пускав усі її думки повз вуха. Думаю, настав час тобі від мене піти. Обличчя в неї почервоніло. Ще ні, Чарлі, час іще не настав. Не відсилай мене геть. Ти це робиш тяжчим для мене. Ти вдаєш, ніби я можу робити і розуміти речі, які опинилися вже далеко за моїм розумінням. Ти мене штовхаєш. Достоту, як моя мати. Неправда. Про це говорить усе, що ти робиш. Те, як ти прибираєш за мною в кімнаті, те, як ти кладеш біля мене книжки, котрі, як ти думаєш, можуть знову заохотити мене до читання, те, як ти розповідаєш мені новини, щоб я намагався обміркувати їх. Ти кажеш, це не має ваги, але все, що ти робиш, показує, для тебе це має велику вагу. Ти залишаєшся шкільною вчителькою. Я не хочу ходити ані на концерти, ані в музеї, ані на зарубіжні фільми, ані робити таке, що може примусити мене думати про життя або про себе. Чарлі, просто залиш мене самого. Я вже не той, яким був. Я розпадаюся на частини і не хочу, щоб ти була тут. Ці слова примусили її заплакати. Пополудні вона спакувала свої речі і пішла. Тепер моє помешкання здається тихим і порожнім. 25 жовтня. Руйнація мого організму прискорюється. Я перестаю користуватися друкарською машинкою. Надто погана координація. Віднині доведеться писати свої звіти простим почерком від руки. Я багато думав про те, що казала мені Аліса. І раптом до мене дійшло, що якщо я читатиму і вивчатиму нові речі, то навіть коли забуватиму свої давні спогади, зможу зберегти щось зі свого розуму. Тепер я їду на ескалаторі вниз. Якби я стояв нерухомо, то весь час їхав би вниз, але якби я побіг нагору, то, мабуть, перебував би на тому самому місці. Дуже важливо бігти нагору, хоч би що з тобою відбувалося. Отож, я пішов до бібліотеки і узяв читати чимало книжок. Я тепер читаю багато. Більшість книжок надто важкі для мене, та мені байдуже. Поки я читатиму, то довідуватимуся про щось нове і не розучуся читати. Це найважливіше. Якщо я не перестану читати, можливо, я залишуся самим собою. Доктор Штраус прийшов на другий день після того, як пішла Аліса. Тож, я думаю, вона розповіла йому про мене. Він прикинувся, ніби йому потрібні лише мої звіти, і я пообіцяв йому надіслати їх. Я не хочу, щоб він увійшов до мене. Я сказав йому, щоб він не турбувався про мене, бо коли я побачу, що вже неспроможний дбати про себе, то сяду на потяг і поїду до притулку Воррена. Я сказав йому, що волію поїхати сам, коли настане мій час. Я спробував поговорити з Фей, але побачив, що вона боїться мене. Мабуть, вона вирішила, що я схибнувся. Минулої ночі вона прийшла додому з кимось, він здавався дуже юним. Сьогодні вранці хазяйка нашого дому, місіс Муні, прийшла до мене з мискою гарячого курячого супу і кількома смаженими курчатами. Вона сказала, що вирішила з'ясувати, чи зі мною все гаразд. Я сказав їй, що їжі в мене вистачає, але вона залишила свої харчі, і вони були дуже смачні. Вона прикинулася, що прийшла з власного бажання, але я ще не став зовсім дурним. Аліса або Штраус попросили її зазирнути до мене і переконатися, що зі мною все гаразд. Це добре. Вона приємна стара леді з ірландським акцентом і любить поговорити про людей, які живуть у її домі. Коли вона побачила завалену сміттям підлогу в моєму помешканні, то нічого про це не сказала. Вона сподобалася мені. 1 листопада. Минув тиждень, перш ніж я наважився писати. Я не помічаю, як минає час. Сьогодні неділя, я це зрозумів, бо побачив крізь вікно, як багато людей йшли по вулиці до церкви. Мабуть, я лежав у постелі протягом усього дня, але пам'ятаю, як місіс Муні кілька разів приносила мені їжу і запитувала, чи я не захворів. Що збираюся я робити із собою? Я не можу залишатися тут сам один і визирати з вікна. Я повинен узяти себе в руки. Повторюю собі, що повинен зробити щось, а потім про все забуваю. Мабуть, легше не робити того, що я пообіцяв собі зробити. Я досі маю кілька книжок із бібліотеки, але більшість із них незрозумілі для мене. Я вже прочитав чимало загадкових оповідань і книжок про королів і королев із давніх часів. Я прочитав книжку про чоловіка, який вважав себе лицарем і виїхав у світ на старому коні разом зі своїм другом. Та хоч би що він робив, він завжди був битий і зазнавав поразки. Так сталося, наприклад, коли він бився з вітряками, що здалися йому драконами. Спочатку я подумав, що це дурна книжка, бо якщо він не був божевільним, то мусив побачити, що вітряки не були драконами і що не існує ані чаклунів, ані зачарованих замків. Але потім я пригадав, що в таких книжках завжди мають на увазі щось інше, щось таке, про що в історії не розповідається, а лише натякається. Тобто книжка має інше значення, хоч я й не знаю, яке. Ця думка мене розгнівала, бо я подумав, що раніше мусив це знати. Але читаючи книжки, я щодня довідуюся про щось нове і знаю, що це мені допоможе. Я знаю, що мав би написати кілька звітів перед цим, аби вони довідалися, що відбувається зі мною. Але писати мені стає дедалі важче. Я змушений шукати найпростіші слова в словнику, і це примушує мене гніватися на себе. 2 листопада. Я забув написати в учорашньому звіті про жінку, яка живе на протилежному боці вулиці, на один поверх нижче мого. Я не знаю її імені і навіть не знаю, який вигляд має верхня частина її тіла, але щовечора близько 11-ї години вона заходить до ванної, щоб прийняти там душ. Вона ніколи не опускає завіску. І коли я вимикаю світло, то через своє вікно можу бачити її від шиї вниз, коли вона виходить із ванної, щоб витертися. Я збуджуюся, коли дивлюся на неї, та коли незнайома леді вимикає світло, почуваюся нещасним і самотнім. Мені хочеться іноді побачити, яка вона спереду, вродлива вона чи ні. Я знаю, що не годиться дивитися на голу жінку, коли вона цього не хоче, але не можу заборонити це собі. І зрештою, яка для неї різниця, якщо вона не знає, що я дивлюся на неї? Уже близько 11-ї години, час для її миття, тож я ліпше піду дивитись. 5 листопада. Місіс Муні дуже турбується за мене. Вона каже, те, як я щодня лежу і нічого не роблю, нагадує їй сина, перед тим, як вона вигнала його з дому. Вона сказала, що не любить нероб. Якщо я хворий, то це одне, але якщо я ледащо, то це зовсім інше, і вона не може виправдати мене. Сказав їй, що думаю, я хворий. Я намагаюся щодня читати, бодай, потроху, здебільшого оповідання, але іноді мені доводиться читати одне й те саме по кілька разів, бо я не розумію, що воно означає. І мені дуже важко писати. Я знаю, що повинен знаходити слова в словнику, але я весь час почуваюся дуже стомленим. Потім мені спало на думку, що мені краще застосовувати легкі слова замість важких і довгих. Це допомагає мені заощаджувати час. На дворі стає холодно, але я ще приношу квіти на могилу Елджернона. Місіс Муні вважає мене йолопом, який кладе квіти на могилу миші, але я сказав їй, що Елджернон був унікальним мишем. Я пішов до Фей через залу, але вона сказала, щоб я забирався геть і ніколи не повертався. Вона повісила собі на двері новий замок. 9 листопада. Знову неділя. Мені тепер немає чим зайнятися, бо телевізор зламався, а я щодня забуваю викликати майстра, який би його полагодив. Думаю, я загубив останній чек із коледжу. Не пам'ятаю. Мені жахливо болить голова, і аспірин не допомагає. Місіс Муні тепер вважає, що я справді хворий, і вона дуже мене жаліє. Вона стає чудовою жінкою, коли хтось захворіє. На дворі стало дуже холодно, і я мушу надягувати на себе 2 світери. Леді через вулицю тепер опускає завіску, і я втратив можливість милуватися нею. Як же мені не щастить! 10 листопада. Місіс Муні покликала чудного врача подивитись мене. Вона боялася, що я помру. Я сказав врачу, я не хворий, тільки забуваю іноді дещо. Він запитав у мене, чи маю я друзів або родичів, і я сказав, що їх у мене нема. Я сказав, що в мене був друг на ім'я Елджернон, але він був мишом, і ми з ним бігали на випередки. Він подивився на мене дивним поглядом, мабуть, подумав, що я схибнувся. Він усміхнувся, коли я сказав йому, що був генієм. Він балакав зі мною, наче з немовлям, і підморгував місіс Муні. Я розлютився, бо він глузував і сміявся з мене, і я прогнав його і замкнув двері. Думаю, я знаю, чому мені не щастить, бо я загубив свою ніжку кроля і свою підкову. Треба мені якнайшвидше знайти іншу ніжку кроля.
11 листопада. Доктор Штраус підійшов до моїх дверей сьогодні, і Аліса, але я не впустив їх до себе. Я сказав їм, що нікого не хочу бачити, я хочу залишитися сам один. Згодом місіс Муні принесла мені поїсти і сказала, що вони заплатили комірне і залишили їй гроші на харчі для мене та на все, що мені знадобиться. Я сказав їй, що не збираюся витрачати гроші. Вона сказала, гроші – це гроші, і хтось мусить платити за моє комірне, бо інакше вона виставить мене геть. Потім сказала, чому б мені не знайти собі роботу, а не просто бити байдики. Я не знаю іншої роботи, крім тієї, яку я виконував у пекарні. Я не хочу повертатися туди, бо вони знали мене, коли я був розумний, і, мабуть, почнуть сміятися з мене. Але я не знаю іншого способу заробити гроші. Я хочу за все платити сам. Я сильний і спроможний працювати. Якщо я не зможу подбати про себе, то піду до притулку Ворена. Я не хочу приймати допомогу ні від кого.
15 листопада. Я переглянув кілька зі своїх давніх звітів, і дивно, але я не спроможний прочитати те, що написав. Я можу прочитати деякі слова, але вони не мають глузду. Схоже, я справді їх написав, але хорошо їх не помню. Я стомлююся дуже швидко, коли намагаюся читати книжки, які купив в аптеці. Крім книжок із картинками або фотографій красивих дівчат. Я люблю дивитися на них, але я бачу про них чудні сни. Вони не гарні. Я більше не купуватиму їх. Я прочитав в одній із тих книжок про чарівний порошок, який робить тебе дуже та дуже розумним і спроможним багато чого зробити. Я думаю продати деякі зі своїх речей і купити собі трохи того порошку.
16 листопада. Аліса знову підійшла до моїх дверей. Але я сказав, іди геть, я тебе не хочу більше бачити. Вона заплакала, і я теж заплакав, але я не хотів пускати її до себе, бо не хотів, щоб вона сміялася з мене. Я сказав їй, що більше її не люблю і більше не хочу бути розумним. Хоч це неправда. Я досі кохаю її і ще хочу бути розумним, але я мусив так сказати, щоб вона пішла геть. Місіс Муні сказала мені, що Аліса залишила мені ще грошей за те, щоб вона доглядала мене і за комірне. Я цього не хочу. Я повинен знайти собі роботу. Благаю тебе, благаю, не дай мені забути, як треба читати і писати.
18 листопада.
Містер Донер зустрічав мене дуже люб'язно, коли я прийшов до нього і попросився на свою колишню роботу в пекарні. Спочатку він поставився до мого прохання з підозрою, та коли я розповів йому, що зі мною сталося, він засмутився, поклав руку мені на плече і сказав: «Чарлі, ти мужній хлопець». Усі дивилися на мене, коли я спустився сходами і почав чистити туалет, як я робив раніше. Я сказав собі: «Чарлі, якщо вони почнуть сміятися з тебе, не засмучуйся, бо пам'ятай, вони не такі розумні, якими здавалися тобі, коли ти працював тут». А крім того, вони колись були твоїми друзями, і коли вони з тебе сміялися, це нічого не означало, бо вони не тільки глузували з тебе, а й любили тебе. Один із нових чоловіків, який прийшов сюди працювати після того, як я пішов, його звали Мейер Клаус, повівся зі мною нехорошо. Він підійшов до мене, коли я вантажив мішки з борошном, і сказав: «Гей, Чарлі, я чув, що ти дуже тямущий хлопець, справжній талант. Скажи що-небудь розумне». Мені стало погано, бо з тону його голосу я зрозумів, що він хоче посміятися з мене. Тож я й далі робив своє діло. Але тоді він підійшов до мене ще ближче, міцно схопив мене за руку і загорлав на мене. «Коли я розмовляю з тобою, хлопче, то ти ліпше слухай мене, а то я зламаю тобі руку». Він сильно викрутив мою руку, мені стало боляче, і я злякався, що він справді зламає її, як і пообіцяв. А він сміявся і викручував її, і я не знав, що мені робити. Я так перелякався, що був готовий заплакати, але не заплакав, а відчув, що мені негайно треба до туалету. Мій шлунок скрутився так, ніби я був готовий вибухнути, бо я не міг утримати те, що в ньому було. Я попросив його: «Пусти мене, будь ласка, бо мені треба до туалету». Але він лише засміявся з мене, і я не знав, що мені робити. Тоді я заплакав: «Пусти мене, пусти мене!» І зрештою напудив у штани. Зі штанів смерділо, а я плакав. Тоді він мене пустив, скривив обличчя і здавався наляканим. Він сказав: «Ради Бога, я не хотів зробити тобі погано, Чарлі». А тоді увійшов Джо Карп, він схопив Клауса за комір і сказав: «Дай йому спокій, ти вошивий мерзотнику, а то я скручу тобі в'язи. Чарлі хороший хлопець, і кожен, хто його скривдить, відповідатиме за це». Мені стало соромно, і я побіг до туалету відчиститись і перевдягтися. Коли я повернувся назад, Френк також був там. І Джо розповів йому, що сталося, а потім прийшов і Джимпі, і вони розповіли йому про все, і він сказав, вони позбудуться Клауса. Вони пішли сказати містерові Донеру, щоб той його звільнив. Я сказав їм, що не хочу, аби його звільнили з пекарні, і він мусив би шукати собі іншу роботу, бо він має жінку і дитину. А крім того, він попросив пробачення за те, що мені зробив. І я згадав, як мені було сумно, коли я мусив покинути пекарню і піти геть. Я сказав Клаусові, треба надати другий шанс, бо тепер він не зробить мені нічого поганого. Проте я ладен побитися об заклад, що я єдиний дебіл у світі, який зробив щось корисне для науки. Я таки щось зробив, але не пам'ятаю, що саме. Але я здогадуюся, що зробив щось корисне для всіх недорозвинених людей, таких як я, і ті, що перебувають у притулку Ворена та у всьому світі. Прощайте, міс Кініан, і доктор Штраус, і всі інші. Постскриптум. Будь ласка, скажіть професору Немурові не дратуватися, так коли люди з нього сміються, і він матиме багато друзів. Дуже легко мати друзів, коли люди з тебе сміються. У мене буде багато друзів там, куди я піду. Будь ласка, якщо матимете можливість, покладіть квіти на могилу Елджернона на задньому подвір'ї.